ao ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte, floreciña ventureira que ao millor naceu co roballo nunha luzada de estrelas. Comandábamos a rir, ventureiriña do monte, chamámoste colorida.